Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurt dillerini öwrenmäge isleklere artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ingliz dilini öwrenmäge isleklerin artýanlygyny habar berseler-de ýurtdaky rus diplomatlary Türkmenistanda rus diline uly üns berilýänligini belleýärler. Habarçylar Orta-Aziýada immigrasiýanyň we işçi güýjüniň akym artýar ka rus diliniň meşhur bolmagyna galýanlygyny, hem soňky döwürde ingliz diliniň hasda meşhur bolýanlygyny belli yerler. Türk dili de henizem meşhur olup muna yetatan Türkiye zekmet migrasyatının ve Türkmenistan'da Türk televizyonun meşhurluğu sebep bolyanlığını habarçılar belli yerler bir neçil odal Türk dilindeki mekteplerin köpçülüklerin yapılmağından son Türk dilini öğrenmek mümkinçiligi epesle azalıp deyim. Şu gün Rus ve İngiliz dilleri Türkmen mekteplerinde daşarı yurt dili hükmünde öğrediler. Habarçılar belirleyen bilimin derecesinin en ataların isleklerine layık gelmeyenliğini belli yerler. Çağlarını kadarlı bilim vermek leýen enataların köpüsi olary ýöretileşdirilen sınıflara yerleştirmäge ýa-da pula mugallim tutmaga çalşýarlar.
Daşary ýurt dili sapaklary türkmen dilinde geçirilýär. Öwredilýän dilde tas düýpden gürlemeýärler. Çağalar muallimleriň terjime edip tahtada ýazýan tekstlerini ýat tutýarlar. Şonuň üçin köp okuwçy hatda salamlaşmagy we ingliz dilinde özüni tanıştırmagy hem bilenok.
Dip Mary şäherindäki mekteplerin birinde okuyan çağalaryň ejesi gurrun berdi. Mary'da daşary ýurt dillerini öwredýän altyn göreç we miras ýaly dil merkezleri 3 aylyk sapaklary 1200 manada hödürleýärler. Ýurtda rus dilini öwrenmek üçin mümkinçilik has köp Mary'daky mekteplerin köpüsinde şol sanda 4-nji, 5-nji, 25-nji, 14-nji we 39-njy mekteplerde rus dilinde sapak berýän birnäçe klass bar. Bu aralıkta Türkmenistan'da Rus diline üns verilýänligini Orta Federasiýasynyň Türkmenistandaky elçisi Ivan Valinkin ýaňy ýakynda belläp geçdi. Rus diplomaty 10-njy iýunda elçixananyň web sahypasynda çap edilen makalasynda Türkmenistan'da Rus diline uly üns verilýänligini, ýurtda Rus dilinde sapak berýän 31 mekdebiň bardygyny we Rus dilinde filmleriň paýtagtyň iň uly sowda hem güýmençi merkezlerinde görkezilýänligini, Aşgabatda Rus kinosynyň hem animasiýasynyň hepdeliginiň geçirilýänligini belledi. Şeýle hem ýylçy gün tertibinde Rus Türkmen Birlikdäki Üniversitetiniň taslamasy Puşkin adındaky Rus Türkmen Birlikdäki Orta Mektebiniň başlangyç sanatlary üçin täze binanyň we Döwlet Rus Drama Teatrynyň täze binasynyň açylmagy ýaly planlaryň bardygyny mälim etdi. Bellemeli ýere Türkmen häkimetleriniň Rus diline bolan garaýşy geçen ýyl düýüp köter üýtgäpdi. 2022-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň çäginde alyp barýan ýaraglyk hüjüminiň fonunda Türkmen Rus gatnaşyklary güýçlenip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Moskwa resmi sapar edipdi. Ol 2-nji noýabrda Federasiýa Geňeşinde eden çykyşynda Türkmenistanda rus diline, edebiýatyna, medeni we ruhy gymmatlyklaryna gaty hormat goýulýanlygyny aýdypdy. Şonda Türkmenistanyň öňkü prezidenti ähli ýokary okuw mekteplerinde hem orta mekteplerde rus diliniň öwredilýänligini aýdypdy we Türkmen Rus Üniversitetiniň düýbüniň tutuljakdygyny mälim edipdi. Ýatlasak emma mundan öň 2020-nji ýylyň sentýabr ayında Türkmenistan'daki orta mekteplerde Rus dilindeki sapaklar köpçülüklerin yapılıp deyip, şonda Ortiyadın Daşary İşler Ministerliği bulup geçen vakalara reaksiya bildirip, bu arada Türkmen tarafından düşündürüş sorap deyip. 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň käbir sewitlerinde çağalar baglarynda körpelere daşary ýurt multfilmlerine şol sanda rus dilindäki multfilmlere tomoş etmek gadagyn edilipdi. Şeýlede şonda büdjet işgärlerinden türkmen diliniň arassalygyny saklamak talap edilip, muňa gözükçülük güýçlendirilipdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habar gurulunyň maglumatlary köplenç başda rus dilinde, soňra türkmen dilinde çap edilýär. Hökümetçi onlaýn neşirlerde habarlarynyň köpüsini rus dilinde çap edýär.